Njëri i madh i shekullit për presidentin rus Medvedev, profet për kishën ortodokse të Moskës, njëri guximtar për kryeministrin Putin, me fat të pashëmbullt për atin e perestrojkës Gorbachev. Po flasim pra për Aleksandr Solzhenitsin, që vdiq parmbrëm në kryeqytetin rus në moshën 89 vjeçare. Sot trupi i tij u vendos në selinë e Akademisë së Shkencave në Moskë. Nesër, salikimet solemne të njeriut që pati një jetë aq të ndërlikuar, gjatë së cilës pa shumë ngjarje e njohu shumë njerëz të zakonshëm, por vetë jashtëzakonshëm, siç ishte ai vetë. Ndërmjet tyre Papa John Paul i dytë. Për takimin e dy shpirtrave të mëdhej të botës slave, në mikrofonin ton, atë Sergio Merkancin, drejtori i qendrës ekumenike ruse, që e njohu personalisht shkrimtarin e madh dhe familjen e tij.
Vorrei ricordare il figlio che ho avuto la gioia di accompagnare da Giovanni Paolo II.
Dua të kujtoj të birin që pata gëzimin ta shoqëroj tek John Paul i dytë i posa zgjedhur papë. John Paul i dytë sa po e pa e tha me njëherë, kur do të mund të shoh babain tuaj? Pas shumë vitesh, Papa Wojtyla e Solzhenitsin u takuan. Ishte një audiencë gjatë, shumë e gjatë, nga e cilat të dy njerëzit e mdhej dolin i jashtëzakonisht prekur.
Çkujtimi ju ka mbetur më i freskët nga tetori i vitit 1993.
Ishin dy figurat e mëdha që patën fatin të njiheshin personalisht, e dëshironin këtë prej dekadash, dy shpirtrat e mëdhenj që po i flisin njëri tjetrit.
Ishte fryti i impenjimit ekumenik këtë takim?
Ishte impenjim ekumenik, por do të thosha se më tepër ishte takim ndërmjet dy shpirtrave të mëdhenj slav që kuptonin mrekullisht mirë njëri tjetrin. Të dy ishin të vedishëm se të jesh slav është fat i madh e pastaj flisnin dy njerëz të impenjuar në të njëjtën betejë të madhe, në betejën kundër komunizmit për lirinë. Folën kryesisht për situatën e botë, duke u ndaluar posaçërisht tek Rusia, tek gjithë linja e pastaj natyrisht edhe për marrëdhëniet ndërmjet katolikëve të ortodoksëve. Kujtojmë se Solzhenitsin qenë mosh të pjekur e se gjithë jetën e deklaroi haptazi se ishte besimtar ortodoks.
E që mund kujtojmë për te si besimtar ortodoks?
Come ortodoxo ricordiamo la sua grandissima fede.
Fen e ti tepër të madhe, që pastaj mishrohej në një koncept që i jep të Rusisë rol të madh në botë edhe nga pikpamja fetare, o rolin për ta bërë zërin e Zotit të dëgjohet në realitet, në shoqëri, në politikë, në kulturë, në letërsi.
Që përfaqëson të për kishën figura e Solzhenitsin?
Përfaqëson të mbi të gjitha figuren e një martiri. Persekutimit e cilit judeshtin e nështrohoj ishte të për i rënd, e po aq i rënd që edhe mërgimi, sepse a ishte rusi vërtet, më rënd të ngullur a thellë në tokën e ti, këndej mërgimi që një vuajtje jo më pak e madhe se sa gulagu.
Shkrimtari i madh jetoi disa fazat historisë në Bashkimin Sovjetik, e më pas edhe të Rusisë. Provoi kampet e përqendrimit, dëbimin nga dheu e rikthimin më 1994. Kur u rikthye, nisi udhtimin pikrisht nga linja e largët ruse, ku kishte qenë një nga kampet më të tmerrshme të përqendrimit. Që rol luajti shkrimtari në shndrimin e Rusisë?
Direi che Solzhenitsin è stato veramente un grande.
Solzhenitsin ishte një nga njerëzit që luajtën rol të dorës së parë në shndrimin e Rusisë. Nëse nuk do ta kishim arkipelagun Gulag dhe veprat e tij të tjera, nuk do ta kuptonim të vërtetën mbi Bashkimin Sovjetik. Prandaj duhet të jemi mirënjohës për këtë. Kujtoi një profeci që bëri dikush kur po e debonin. Pas disa vjetësh, asnjëri nuk do të kujtohet më për krizën e të cilin jetojmë, por të gjithë do të kujtojnë figurën e ndritur të përsekutuarit, Solzhenitsin.
Ju personalisht, si e kujtoni shkrimtarin e madh?
Io lo ricordo una mattina presto.
Një mëngjes herët e shoqërova në Kapelën Sikstine që ishte ende e mbyllur për publikun. Solzhenitsin u emocionua thellë, gati-gati kaloi në ekstazë. Si kishte admiruar kur i veprën e pavdekshme mpyti nëse mund të ulej. Ishte aty një bank ku ul për të vijuar admirimin. Pastaj nisi të shkruaj. Shkruante e admirante. E unë mendova me vete. Ja, në një farë mënyre i ndihmova të njihen dy veganet, Michelangelon e Solzhenitsin.
Due giganti, Michelangelo e Solzhenitsin.